Институцијата постапат по наодите од Државниот завод за ревизија кој констатираше неправилности во работата на Министерството за образование. Во извештајот се нотирани неправилности при вработување и ненаменско трошење на јавни пари. Од Transparency International Македонија велат дека е загрижувачки што надлежните институции се уште не реагираат на наодите, иако постои сомневање дека се сторени неправилности кои имаат обележја на одредени кривични дела. Грчкиот председател Прокопис Павлопулос по трет пат за неколку дена денеска повторно зборуваше за грчкиот карактер на, како што рече, нашата Македонија, овој пат од Солун. Тој во предходните неколку дена зборуваше дека Македонија била, е и ќе остане грчка и оти ќе направи се за да го одбрани грчкиот карактер на Македонија. Француските власти денеска го растурија мигрантскиот камп, познат како Джунгла, во близина на градот Кале, три дена по почетокот на операцијата за расчистување. Илјадници мигранти од Блискиот Исток и од Африка таму во лоши услови чекаа шанса да го преминат каналот Ла-Манш од Франција да влезат во Велика Британија. Француските власти ги носат мигрантите во други капацитети во земјата, каде што ќе треба да се пријават и ќе им се даде можност да побараат азил. Русија го повлече барањето за снабдување на нејзината поморска флота во шпанското пристаниште Сеута во Средоземното море. Шпанската влада ова го соопшти денеска откако се најде под жесток притисок од НАТО и од некои источноевропски земји поради нејзината одлука да им дозволи на сите бродови да може да впловат во нејзиното пристаниште Сеута во Африка наспроти Гибралтар. Русија испрати флотила од 8 бродови предводени од носачот на авиони адмирал Кузнецов во источниот Медитеран за да учествуваат во воените акции за поддршка на сирискиот председател Башар Аласад.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Основното јавно обвинителство на чие чело е Марко Зврлевски се вклучи во жестоките критики кон специјалното јавно обвинителство со речник сличен на владеачката партија. Упатените оценуваат дека за таквите соопштенија сепак не стојат цели институции, туку само раководните лица. Фросина Димеска.
За соопштенијата испратени во име на институциите кои се вклучија во жестоките критики кон специјалното јавно обвинителство, стојат нивните раководни лица, а не целите организации, велат упатените. Во вчерашното отворено на неподпишано писмо на јавните обвинители кои ги раководи Марко Зврлевски, силните критики за специјалната јавна обвинителка се поврзани со како што пишуваат незината непрофесионалност, непотизам, непочитување на пресумцијата на невиност, односно слични работи за кои пишуваат и провладините медиуми, а и ВМРО да помане држи пресконференции. Според поранишни